มการโอลิมปิกและพาราลิมปิกของลอสแองเจลิสและมีความยินดีที่จะให้ฝรั่งเศสรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในปีและยินดีจะให้ลอสแองเจลิสรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในปี2028ถือเป็นการตัดสินใจที่โปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีเวลาเตรียมตัวด้วยค่ะ6:30 นค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่2สิงหาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทำเนียบขาวยอมรับว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีส่วนในการเตรียมแถลงการให้ลูกชายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์เรื่องรัสเซียแต่บอกว่าไม่ได้มีความคลาดเคลื่อนในแถลงการนั้นนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันเรียกร้องให้เกาหลีเหนือร่วมเจรจาเพื่อลดความตึงเครียดโดยยังมีรายงานเกี่ยวกับการส่งสัญญาณของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อแสดงพลังต่อนานาชาติและผนึกความเป็นปึกแผ่นภายในประเทศเนื่องในโอกาสครบรอบ90ปีการก่อตั้งกองทัพปลดแอกประชาชนจีนนอกจากนั้นแล้วรายงานเรื่องจำนวนผู้ลี้ภัยเข้าสหรัฐลดลงในเดือนกรกฎาคมและองค์การอาหารและยาอเมริกันประกาศจัดเตรียมกฎเกณฑ์ใหม่ซึ่งมีผลต่อราคาหุ้นบริษัทยาสูบช่วงท้ายรายการวันนี้มีรายงานอื่นๆที่น่าสนใจและที่สำคัญวิเคราะห์การเมืองสหรัฐกับคุณนิตยาหมาพึ่งพงหลังทำเนียบขาวได้หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำงานคนใหม่อย่าลืมติดตามครับครับทำเนียบขาวยอมรับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีส่วนในการเตรียมแถลงการที่ออกโดยลูกชายนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์เมื่อเดือนที่แล้วเกี่ยวกับการพบกันระหว่างคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์และทนายรัสเซียนะครับอย่างไรก็ตามคำแถลงดังกล่าวนั้นได้สร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการพบกันครั้งนั้นและโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักคาบีแซนเดอร์สกล่าววันนี้นะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ได้เป็นผู้บอกให้ลูกชายจดคำพูดของตนในแถลงการณ์ครั้งนั้นซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางกลับจากประเทศเยอรมนีวันที่8กรกฎาคมบนเครื่องบิน Air Force One ซาร่าฮักคาบีแซนเดอร์สโฆษกทำเนียบขาวกล่าวนะครับว่าผู้นำสหรัฐแสดงความเห็นในฐานะพ่อเท่านั้นและไม่มีข้อมูลครบถ้วนในครั้งนั้นแถลงการณ์ของโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์มีปัญหาตรงที่ว่าการพบกันครั้งนั้นกับทนายรัสเซียเมื่อเดือนมิถุนายนปีคริสตศักราช2016ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคำแถลงกล่าวว่าการพบกันเป็นเรื่องของนโยบายการรับอุปการะเด็กรัสเซียให้เป็นลูกบุญธรรมของคนอเมริกันแต่ว่าในเวลาต่อมามีข้อมูลที่เปิดเผยจากอีเมลของโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์กับผู้ประสานงานให้เกิดการพบกันกับทนายรัสเซียที่ระบุว่าการพบกันครั้งนั้นจริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับการเสนอข้อมูลที่สามารถให้ร้ายนางฮิลลารี คลินตันคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าแถลงการฉบับดังกล่าวนั้นไม่มีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนแต่อย่างใดและตอบโต้รายงานของหนังสือพิมพ์ Washington Post ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้บอกให้โดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์จดคำพูดในแถลงการณ์ดังกล่าวนะครับมาที่เรื่องของเกาหลีเหนือกันบ้างครับรัฐมนตรีต่างประเทศเร็กซ์ทิลเลอร์สันของสหรัฐร่วมแถลงข่าววันนี้และกล่าวถึงเกาหลีเหนือว่าสหรัฐและเกาหลีเหนือนั้นไม่ได้เป็นศัตรูต่อกันและเรียกร้องให้กรุงเปียงยางร่วมเจรจาเพื่อลดความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีนะครับรัฐมนตรีเทเรซันกล่าวว่าภัยคุกคามของเกาหลีเหนือนั้นเกิดขึ้นเป็นไปตามคาดของสหรัฐและรัฐบาลอเมริกันก็ได้ตอบโต้ด้วยการกดดันโดยสันติซึ่งเป็นแนวทางที่ควรจะเป็นอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐย้ำนะครับว่าขณะนี้ทางเลือกต่างๆเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนั้นลดน้อยลงทุกทีนะครับ รัฐมนตรีเทเลสันกล่าวว่าตนนั้นไม่ได้กล่าวโทษฝ่ายจีนในเรื่องเกาหลีเหนือที่ทดลองขีปนาวุธหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาแต่สหรัฐนั้นก็จะขอความร่วมมือกับประเทศจีนเพื่อให้เกิดการเจรจากับกรุงเปียงยางครับและขณะเดียวกันครับจำนวนผู้ขอลี้ภัยเดินทางเข้ามาสหรัฐนั้นลดลงอย่างชัดเจนในเดือนกรกฎาคมโดยแตะระดับที่ต่ำสุดมากกว่า10ปีนะครับที่เป็นเช่นนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าศาลสูงของสหรัฐได้ออกคำวินิจฉัยที่มีผลชั่วคราวให้บางส่วนของคำสั่งฝ่ายบริหารที่พยายามห้ามการรับผู้ขอลี้ภัยเข้าสหรัฐนั้นมีผลบังคับใช้นะครับณนะวันจันทร์ตัวเลขสำหรับเดือนกรกฎาคมนั้นสรุปว่ามีผู้ขอลี้ภัยเข้าสหรัฐจำนวน 1,224 คนซึ่งถือว่าต่ำสุดตั้งแต่ปีคริสตศักราช 2007 เลยนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้จำนวนผู้ขอลี้ภัยเข้าสหรัฐลดลงนั้นก็น่าจะมาจากการลดระดับเพดานการรับผู้ขอลี้ภัยภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้ลงมาเหลือ 50,000 คนซึ่งเพดานดังกล่าวนั้นเต็มไปเรียบร้อยตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมนะครับก่อนหน้านี้ในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาเพดานการรับผู้ขอลี้ภัยนั้นอยู่ที่ระดับ 110,000 คนครับในประเด็นเดียวกันนะครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิจะใช้สิทธิ์ยกเว้นการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นๆในการสร้างกำแพงตามแนวชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกทางด้านใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับการใช้สิทธิ์ยกเว้นนี้มีผลกับการสร้างกำแพงต้นแบบที่ทางกระทรวงนั้นต้องการให้มีการก่อสร้างเพื่อที่จะเป็นไปตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิให้เหตุผลว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายในระดับสูงนะครับทั้งนี้สภาสหรัฐนั้นให้อำนาจกระทรวงความมั่นคงขอยกเว้นไม่ทำตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในการสร้างกำแพงได้หากใช้เหตุผลด้านความมั่นคงครับทางกระทรวงนั้นเคยใช้สิทธิ์ยกเว้นลักษณะนี้มาแล้ว5ครั้งระหว่างปีคริสตศักราช2005ถึง2008ซึ่งมีการสร้างกำแพงบริเวณทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียครับไปกันต่อที่จีนนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนย้ำจุดยืนในการเป็นผู้นำสูงสุดของจีนในวาระครบรอบ90ปีการก่อตั้งกองทัพปลดแอกประชาชนจีนผู้สื่อข่าวจอยส์หวงมีรายงานเรื่องนี้และคุณนีธิการกำลังวันทำหน้าที่เรียบเรียงมาฝากครับ
พิธีสวนสนามของทหารนับหมื่นนายพร้อมสรรพวุธตั้งแต่รถถังฐานปล่อยจรวดขีปนาวุธข้ามทวีปตงเฟิง 31AG และเครื่องบินรบแสดงแสนยานุภาพอันยิ่งใหญ่ของกองทัพจีนในโอกาสครบรอบ90ปีการก่อตั้งกองทัพปลดแอกประชาชนจีนค่ะ
我们绝不允许任何人任何组织任何政党在任何时候
ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสนี้ณมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมื่อวันอังคารกล่าวชื่นชมความกล้าหาญของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนท่ามกลางการปฏิรูปและการเคลื่อนไหวของข้าศึกศัตรูในต่างแดนซึ่งจีนได้วางท่าทีต่อการเคลื่อนไหวเหล่านั้นอย่างสันติแต่ก็พร้อมที่จะเผชิญหน้าหากถูกรุกรานและจีนจะไม่ยอมให้บุคคลใดองค์กรไหนหรือพรรคการเมืองใดเข้ามาแบ่งแยกดินแดนของจีนออกจากกันไม่ว่าโดยรูปแบบไหนและเมื่อไหร่ก็ตามจีนจะปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างถึงที่สุดทั่วโลกจับตาท่าทีของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในช่วงใกล้การประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนช่วงปลายปีช่วงตอนหนึ่งของสุนทรพจน์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาย้ำถึงความสำคัญของความจงรักภักดีที่กองทัพต้องมีต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้หยิบยกคำพูดของอดีตประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตงที่เคยกล่าวเอาไว้ว่าอำนาจของพรรคควบคุมกระบอกปืนแต่กระบอกปืนไม่อาจควบคุมพรรคได
้ About a month ago, Xi Jinping conferred upon himself the additional, perhaps ultimate title of Supreme Commander.
Willie Lam นักวิเคราะห์การเมืองจีนบอกว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องการแสดงอำนาจในฐานะผู้นำสูงสุดของประเทศที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเปรียบได้กับการเป็นประธานาธิบดีเหมาเจ๋อตงแห่งศตวรรษที่21ขณะเดียวกันมีการประเมินว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้ชมการถ่ายทอดสดการซ้อมรบของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนบริเวณฐานทัพในเขตปกครองตนเองมองโกเลียนในมากถึง191ล้านคนสะท้อนความเป็นชาตินิยมอย่างชัดเจนท่ามกลางกระแสต่อต้านรัฐบาลปักกิ่งจากไต้หวันและฮ่องกงประเด็นพิพาทในทะเลจีนใต้ความขัดแย้งกับอินเดียรวมถึงท่าทีต่อสหรัฐค่ะนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับมาสู่ช่วงวิเคราะห์การเมืองสหรัฐวันนี้นะครับมีคุณนิตยามาพึ่งพงมาร่วมสนทนาด้วยเมื่อวันอังคารที่แล้วถ้าคุณนิตยาจำได้เราคุยกันถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งสำคัญในทำเนียบขาวค
ือ
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสาร
ค่ะ
ได้แอนโทนีสกราโมชีมาแทนจอห์นสไปเซอร
์ค่ะ
นะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเราคุยกันว่าสกราโมชีเนี่ยขัดกับหัวหน้าคณะทำงานของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวไรน์ส์พรีบูสปรากฏว่าวันอังคารนี้เรามานั่งอีกทีหนึ่งชมหน้าของเจ้าหน้าที่เปลี่ยนไปอีกแล้ว
ใช่
ได้ Chief of Staff คนใหม
่ค่ะ เขาตอนนี้พวกสื่อในอเมริกาก็บอกว่าเป็น Chief of Staff หรือหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบไวท์เฮาส์ที่มีอายุสั้นอายุความสั้นที่สุดนะคะ
ไรน์ส์พรีบูส
ค่ะใช่ไรน์ส์พรีบูสก่อนหน้านี้รู้สึกจะมีคนหนึ่งที่รับตำแหน่งอยู่12วันนะสการามูชีนี่8วันนะคะเหตุผลที่ทางทำเนียบไวท์เฮาส์ประกาศออกมาก็คือว่าถ้อยคำที่อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบผู้นี้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับนิตยสารนิวยอร์กเกอร์เนี่ยไม่เหมาะสม
สการามูชีให้ถ้อยความที่ไม่เหมาะสม
ค่ะให้ถ้อยความที่ไม่เหมาะสมแล้วก็พอตอนวีคเอนเนี่ยประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าจะเลื่อนนะคะรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของมาตุภูมิเนี่ยให้มาเป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบไวท์เฮาส์แทน
ไรน์ส์พรีบูส
ถูกต้องเสร็จแล้วไรน์ส์พรีบูสก็ลาออกตั้งแต่วันพฤหัสพอรู้นะรู้ชะตาตัวเองวันศุกร์จอห์นเคลลี่ได้รับประกาศอย่างเป็นทางการวันจันทร์สการามูชีหลุด
ครับถือว่าได้เริ่มกับถาดใบใหม่เลย
ถูกต้องนะ
คนเอก
คลีนสเลตนะเขาบอกนี่เรียกว่าล้างจานกินข้าวเรียบเกลี้ยงใส
ครับแต่ที่น่าสนใจเป็นนายพลนาวิกโยธิน
ถูกต้องนะคะ
มาทำงานด้านนี
้เป็นคนเกิดในนครบอสตันไม่ได้มีฐานะร่ำรวยนะสร้างตนเองขึ้นมานะคะแล้วก็ขึ้นมาจนถึงระดับนายพล4ดาวในเหล่านาวิกโยธินของสหรัฐคนที่ทำงานร่วมบอกว่าเป็นคนสมาร์ทแล้วพูดตรงไปตรงมานะคะก็ทุกคนก็ยกย่องในแง่นี้ระบบเป็นคนทำงานที่ดีแล้วเมื่อครู่นี้ฟังอดีตหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบไวท์เฮาส์ลีออนพาเนตตาซึ่งตอนหลังไปเป็นผู้อำนวยการ CIA เนี่ยบอกว่าพลเอกเคลลี่เนี่ยเคยเป็นนายทหารคนสนิทในสมัยที่ลีออนพาเนตตาเป็น Chief of Staff อยู่ที่ทำเนียบไวท์เฮาส์แล้วก็ยกย่องว่าทำงานดีแต่ทุกคนในกรุงวอชิงตันไม่ว่าจะเป็นส.ส.ส.ว.นายทหารหรือใครก็ตามบอกว่าสิ่งหนึ่งที่พลเอกเคลลี่ไม่มีคือประสบการณ์ทางการเมือง
ครับ
นะคะ
คุณนิตยาว่าประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้พลเอกเคลลี่มาทำตำแหน่งนี
้
ด้วยเหตุผลใดครับ
มีสองทฤษฎีนะคะทฤษฎีหนึ่งก็คือดึงเอาพลเอกเคลลี่ออกมาจากโฮมแลนด์กระทรวงโฮมแลนด์แล้วก็ผลักดันให้สว.เจฟเซชั่นซึ่งตอนนี้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมไปอยู่โฮมแลนด์แทนนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็จะได้แต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมคนใหม่ที่จะขับโรเบิร์ตมิลเลอร์ทนายพิเศษออกจากตำแหน่งเป็นการปิดกั้น การสืบสวนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคณะหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์กับรัสเซีย
ครับ
นั่นเป็นทฤษฎีหนึ่ง อีกทฤษฎีหนึ่งก็บอกว่าในทำเนียบเนี่ยมักจะส่งข้อความออกมาที่ขัดกัน
ครับ
วันนี้ประชาสัมพันธ์หรือเจ้าหน้าที่ที่มารับตำแหน่งต่อจากชอนสไปเซอร์นะคะโฆษกทำเนียบเนี่ยแซร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สออกมาบอกว่าสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ทำหรือว่าข้อความเกี่ยวกับที่มาออกมาป้องกันลูกชายอย่างที่คุณรัฐพลรายงานไปเมื่อครู่นี
้
ไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนแต่วอชิงตันโพสต์บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เป็นคนดิกเตทประเด็นอยู่ที่ตรงนั้น
ค
ือข้อมูลมันขัดกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเพราะว่าในทำเนียบไวท์เฮาส์เนี่ยแตกกันเป็น3ส่วนสตีฟแบนนอนนะคะซึ่งเป็นคนวาง talking points ให้ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ว่าจะทางไหนก็ตามนะคะลูกสาวกับลูกสาวกับลูกเขยเจเร็ดคุชเนอร์กับอีวานก็ทรัมป์นะคะแล้วก็กลุ่มสถาบัน Republican นำโดยไรน์ส์พรีบุสกับชอนสไปเซอร์นะคะซึ่งเนี่ย3ส่วนเนี่ยก็ต่อสู้กันก็หวังว่าพลเอกเคลลี่เข้ามาจะจัดระเบียบนะครับเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องผ่านเกตคีเปอร์หรือ Chief of Staff เกตคีเปอร์นี่คนรักษาประตูตามปกติแล้วใครไม่ว่าคนนอกหรือคนในจะขอเข้าพบประธานาธิบดีได้เนี่ยต้องผ่าน Chief of Staff
ครับ
เขาเลยเกิดปัญหาขึ้นมาว่าแล้วเจเร็ดคุชเนอร์กับอีวานก้าทรัมป์นี่จะทำยังไง
จะฟังไหม
อีวานก้าทรัมป์เขาทวีตออกมาแล้วว่าเขาจะทำงานเคียงคู่พลเอกเคลลี
่
เพื่อประชาชนเพ
ื่อ
รับใช้ประชาชน
เหมือนกับว่าอีวานก้าทรัมป์ก็ยังคงทำงานโดยตรงกับคุณพ่อโดยที
่เขาก็ไม่ได้สะกดออกมาเขาไม่ได้ตีความออกมาอย่างนั้นเขาใช้คำภาษาอังกฤษที่บอกว่า alongside นะ คือทำงานเคียงข้างแต่ไม่ได้บอกเขาจะ report to พลเอกเคลลี
่ครับอย่างนั้นก็ต้องเราดูกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับผู้ฟังสามารถติดตาม VOA ไทยได้ที่เว็บไซต์ของเราด้วยนะครับ voathai.com รวมถึง Facebook VOA ไทยเพื่อมาพูดคุยกับเราเพิ่มเติมครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญปิดบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้นเกือบจะ13จุดปิดที่ 21,964 ถือว่าเป็นสถิติใหม่นะครับ S&P บวก6จุดปิดที่ 2,476 และ Nasdaq ขยับขึ้นเกือบ15จุดปิดที่ใกล้ 6,363 จุดและอัตราแลกเปลี่ยนครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับอีก27สตางค์ครับไปกันต่อที่ประเทศอินเดียนะครับรายงานชิ้นใหม่ที่เปิดเผยในสัปดาห์นี้ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรอินเดียฆ่าตัวตายมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นรายงานชิ้นแรกที่มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างอัตราการฆ่าตัวตายกับสภาพอากาศในอินเดียผู้สื่อข่าวเบนทอมสันมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพศสุภาผลจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับแต่ละปีมีชาวอินเดียฆ่าตัวตายราว 130,000 คนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ยากจนและมีหนี้สินล้นพ้นตัวนะครับโดยอัตราการฆ่าตัวตายในอินเดียนั้นเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตั้งแต่ปีค.ศ. 1980คุณแทมมาคาเลตันแห่ง University of California วิทยาเขตเบิร์กลีย์ผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้เชื่อนะครับว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกได้ทำให้มีชาวอินเดียเสียชีวิตเพราะการฆ่าตัวตายราว 59,300 คนในช่วง30ปีที่ผ่านมาคิดเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้น 6.8%คุณคาเลตันค้นพบนะครับว่าทุกๆอุณหภูมิเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสจะมีคนฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นเกือบ70คนในแต่ละวันและที่สำคัญอัตราการฆ่าตัวตายมักเพิ่มขึ้นในช่วงที่มีการเพาะปลูกนะครับที่ผ่านมามีงานวิจัยบางชิ้นที่พูดถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและภาวะโลกร้อนที่มีต่อพืชผลทางการเกษตรที่ลดลงรวมถึงการเสียชีวิตของประชากรโลกจำนวนหลายแสนคนต่อปีอันเนื่องมาจากคลื่นความร้อนโรคระบาดและภัยธรรมชาติต่างๆแต่รายงานชิ้นนี้ถือเป็นชิ้นแรกที่มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างสภาพภูมิอากาศก กับการฆ่าตัวตายของเกษตรกรอินเดียเพราะความยากจนและผลผลิตที่ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพผู้ช่วยศาสตราจารย์มาร์แชลเบิร์กแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดชี้นะครับว่ารายงานชิ้นนี้มีความสำคัญเพราะอินเดียคือประเทศที่มีบทบาทอย่างยิ่งทางการเกษตรของโลกและอินเดียก็มีแนวโน้มที่จะแซงจีนขึ้นมาเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกด้วยดังนั้นการศึกษาอย่างจริงจังถึงผลกระทบและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตามที่รายงานในชิ้นนี้ระบุจึงมีความสำคัญต่อการจัดทำนโยบายด้านประชากรศาสตร์ในอนาคตนะครับเมื่อปีค.ศ. 2015เกษตรกรชาวอินเดียผู้หนึ่งตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองด้วยการแขวนคอเพื่อประท้วงรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีจนก่อให้เกิดกระแสเรียกร้องการให้เรียกร้องจากเกษตรกรทั่วประเทศให้รัฐบาลหันมาให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นซึ่งการประท้วงนั้นลุกลามไปจนถึงกรุงนิวเดลีในเวลาต่อมานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับวุฒิสภาสหรัฐลงมติรับรองการแต่งตั้งนายคริสโตเฟอร์เฟรย์ให้เป็นผู้อำนวยการหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBIซึ่งจะมารับตำแหน่งแทนนายเจมส์โคมีที่ถูกขับออกโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ท่ามกลางการสืบสวนการยุ่งเกี่ยวของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะครับคริสโตเฟอร์เฟรย์นั้นได้รับการลงมติรับรองอย่างท่วมท้น92-5ในวุฒิสภาสหรัฐครับพักสักครู่เดียวครับส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องสารนิโคตินในบุหรี่อย่าลืมติดตามครับครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับองค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ประกาศเรื่องการจัดเตรียมกฎเกณฑ์ใหม่ซึ่งจะมีผลในการจำกัดปริมาณนิโคตินในบุหรี่และรายงานนี้เป็นผลให้ราคาหุ้นของบริษัทยาสูบลดลงเมื่อวันศุกร์นะครับแต่ในขณะเดียวกัน FDA ก็จะให้เวลาผู้ผลิตบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-cigarette ที่มีเวลามากขึ้นเพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวนะครับผู้สื่อข่าวเมแกนเดชองมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเนินตันสมบุญนำรายละเอียดมาเล่าให้ฟังครับ
FDA หรือองค์การอาหารและยาของสหรัฐมีอำนาจออกกฎเกณฑ์ควบคุมระดับนิโคตินในบุหรี่มาตั้งแต่ปี2552แล้วนะครับแต่เพิ่งจะพิจารณาใช้อำนาจดังกล่าวเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยสกอตต์ก็อตเทียบคณะกรรมการคนหนึ่งของ FDA กล่าวว่าขณะนี้ FDA ต้องการพิจารณาหนทางต่างๆเพื่อจำกัดปริมาณนิโคตินในบุหรี่โดยจุดเน้นของเรื่องนี้ก็คือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บุหรี่จะไม่เป็นสิ่งเสพติดสำหรับเยาวชนรุ่นหลังอีกต่อไปแต่พร้อมกับการเสนอกฎเกณฑ์เพื่อกำกับควบคุมปริมาณนิโคติน FDA ก็มีแผนจะผ่อนคลายการควบคุมเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าหรือ e-cigarette โดยจะให้ผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้ามีเวลามากขึ้นอีก4ปีเพื่อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของ FDA ซึ่งก็หมายถึงว่าผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้าจะมีเวลาอีก4ปีในตลาดโดยยังไม่มีการควบคุมใดๆจาก FDA ถึงแม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะช่วยนำส่งสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดสู่ร่างกายแต่บุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันดินหรือสารพิษอื่นๆอย่างที่พบได้ในบุหรี่ทั่วไปซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบและนายสกอตต์ก็อตเทียบกรรมการของ FDA ได้ชี้ว่านิโคตินโดยตัวเองนั้นไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบต่อโรคมะเร็งโรคปอดหรือโรคเกี่ยวกับหัวใจอื่นๆซึ่งทำให้คนอเมริกันเสียชีวิตนับแสนคนในแต่ละปีทว่าตัวการของเรื่องนี้คือสารประกอบต่างๆที่อยู่ในใบยาสูบรวมทั้งควันพิษจากการเผาไหม้บุหรี่ที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและการเสียชีวิตในภายหลังอย่างไรก็ตาม FDA ก็มีความกังวลว่าผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้ากำลังพยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้จูงใจกลุ่มเยาวชนซึ่ง FDA ก็จะพิจารณาออกกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมเรื่องนี้ด้วยหลังจากที่มีข่าวเรื่อง FDA จะพิจารณาควบคุมปริมาณนิโคตินในบุหรี่แล้วกลุ่มที่รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ได้แสดงความยินดีและว่าการลดปริมาณนิโคตินในบุหรี่จะช่วยให้ง่ายขึ้นสำหรับผู้คนทั่วไปที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมจากการสูบบุหรี่ ไปเป็นการใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบอื่นๆที่เป็นภัยต่อสุขภาพน้อยกว่าถึงกระนั้นก็ตามกลุ่มต่อต้านการสูบบุหรี่ก็ยังชี้ว่าจำเป็นจะต้องลดนิโคตินในบุหรี่ลงอีกมากด้วยเหตุผลที่ว่าถ้า FDA ลดปริมาณนิโคตินในบุหรี่ลงเพียงเล็กน้อยนักสูบบุหรี่ก็อาจจะหันไปสูบบุหรี่มากขึ้นหรือหนักขึ้นเพื่อทดแทนครับทางด้านกลุ่มธุรกิจยาสูบในสหรัฐอย่างเช่นบริษัทอัลเทรียกรุ๊ปกล่าวว่าตนจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ทั้งหมดของ FDA แต่ก็แถลงว่ากฎเกณฑ์ใหม่ใดๆควรต้องมีพื้นฐานมาจากหลักฐานที่ชัดเจนและไม่ทำให้เกิดผลเสียซึ่งไม่ตั้งใจและขณะนี้ธุรกิจยาสูบอเมริกันอย่างเช่นบริษัทอัลเทรียผู้ขายบุหรี่มาร์โบโรและบริษัทฟิลิปมอริสอินเตอร์เนชั่นแนลได้ใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่สร้างผลเสียต่อสุขภาพน้อยกว่าบุหรี่โดยทั่วไปอย่างเช่นบุหรี่ไฟฟ้าเป็นต้นตัวเลขของรัฐบาลสหรัฐระบุว่าในแต่ละปีนั้นยาสูบทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 480,000 คนรวมทั้งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะยันฟังรายงานเมื่อสักครู่นี้ก็ย้อนกลับมาที่บ้านเราเหมือนกันค่ะปัจจุบันวัยรุ่นไทยเองเนี่ยก็เข้าใจว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่อันตรายแล้วก็มีคนจำนวนมากเลยนะคะที่ทดลองสูบแล้วก็บางคนเลิกสูบบุหรี่จริงๆแล้วก็บอกว่ามาสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนเพราะเข้าใจว่าอันตรายน้อยกว่า
อ๋อครับอันนี้เข้าถึงไทยแบบได้รับความนิยมถือว่าได้รับความนิยมแล้วหรือเปล่าครับ
ใช่ค่ะใช่คือจนหน่วยงานหลายหน่วยงานในบ้านเราอย่างมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เนี่ยก็ต้องออกมาชี้แจงทำความเข้าใจค่ะแล้วก็บอกว่าควันไอ้น้ำจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและผู้สูบพ่นออกมาจำนวนมากเนี่ยนอกจากไอ้น้ำและนิโคตินแล้วยังมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอีกมากมายแล้วก็กรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็บอกว่ามีสารเยอะเลยนะคะทั้งสารโพรพิลีนไกลโคลเมนทอลไซโครเฮกซานอลไตรแอซิตินอนุพันธ์เบนซินตะกั่วและสารก่อมะเร็งเช่นโครเมียมสารหนูและแคดเมียมอะค่ะ
ค่ะนิตยานะคะ
คุณนิตยาสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะจะบอกเห็นด้วยทุกอย่างนะคะแต่ประเด็นสำคัญคือต้องให้การศึกษาผู้คนนะคะให้เขาเชื่อมโยงได
้
ว่าที่เห็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งไม่มีพิษมีภัยเนี่ยคุณสูบสารเคมีเข้าไป
ครับ
นะคะคุณไม่ได้คือควันไอ้น้ำหรือความพึงพอใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากสุญญากาศ
ครับ
มัน
ใช่มันมีการเผาไหม
้มันมีสารตั้งต้นนะที่คุณต้องเผาไหม้แล้วก็สูดเอาผลของการเผาไหม้นั้นเข้าไป
สวัสดีครับคุณภาวินีใช่ไหมฮะ
สวัสดีค่ะ
ผมทรงพจน์ครับ
คุณทรงพจน์สวัสดีค่ะ
จะขอเสริมคุณนิตยาหน่อยนิดนึงฮะที่บอกเรื่องของที่ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะฮะเมื่อเร็วนี้มีข่าวว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไปเกิดการเผาไหม้อยู่บนห้องโดยสารของเครื่องบินเพราะว่าเกิดลุกไหม้ขึ้นมาเองนะในผู้โดยสารที่เอาขึ้นไปก็ทำให้เกิดเป็นอันตรายขึ้นมาอีกบอกว่าสิ่งที่อยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอะไรกันบ้างนะครับสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วก็สารที่ลุกไหม้ได้เองดังนั้นเนี่ยนอกจากจะมีการควบคุมการสูบแล้วการที่จะเอาไปใช้ในที่สาธารณะหรือเอาขึ้นเครื่องบินเนี่ยจะต้องมีการศึกษาแล้วก็ควบคุมมันอีกทีนึงด้วย
ใช่ค่ะแล้วก็มีความพยายามจากหลายกลุ่มเลยนะคะที่จะพยายามทำความเข้าใจกับวัยรุ่นยุคใหม่แล้วก็พยายามที่จะจำกัดการโฆษณากล่าวอ้างของผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าเพราะว่าหลายคนว่าลองเซิร์ชจาก Google เนี่ยค่ะคำว่าบุหรี่ไฟฟ้าในสิ่งที่ขึ้นมาต่อคือขายที่ไหนซื้ออย่างไรแต่สิ่งที่ไม่ได้ตามมากับคำเหล่านี้คืออันตรายหรือไม่ดีหรือไม่เนี่ยคำพวกนี้ไม่มีเลยนั่นหมายความว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมในลักษณะนี้กันมากขึ้นซื้อง่ายขายคล่องด้วยซึ่งจริงมันอันตรายต่อร่างกายมากเหลือเกิน
ซึ่งก็หวังนะคะเพราะว่าในไซเบอร์สเปซเนี่ยข้อมูลของประเทศไทยดีมากก็หวังว่าทาง รัฐบาลไทยทาง องค์การอาหารและยาของประเทศไทยจะรีบเอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะคะขึ้นให้ผู้คนทั่วไปได้ศึกษาค่ะ
ครับ
นี่ก็คือสิ่งที่เราคุยกันวันนี้แล้วก็นี่เป็นข่าวทั้งหมดจากทาง VOA ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณนิตยามาพึ่งพงคุณรัตพลอ่อนสนิทและคุณสงพจน์สุภาผลรวมถึงทีมงาน VOA ด้วยสำหรับข่าวดีๆที่นำมาฝากเราวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ